Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен жаңа басталған дәрісімізді Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллахтың ақидаға қатысты мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллахпен таныстық және одан кейін Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллахтың сөзін оқуға кіріскен болатынбыз. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллах: "Хаза зикру баяни ақидат ахли сүннати вал джамаа". Бұл ахли сүнна вал джамааның ақидасының баяны, немесе баянын зикр ету деп сөзін бастады. Яғни Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллах бұл мәтінін біздің дініміздегі үш негіздің біріне арнап жатыр. Дініміздегі үш негіз, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадис шарифінде келген иман, ислам, ихсан. Иман осы сенім ақида мәселесін қарастыратын білім. Ислам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей фиқ мәселелерін қарастыратын білім. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп Жибрил алейхиссаламның қойған сұрағынан иман не деген сұраққа байланысты бізде осы ақида білімі қалыптасты. Одан кейін ислам не деген сұраққа қатысты бізде фиқ білімі қалыптасты. Намаз, ораза, зекет, қажылық тағы да басқа да адамның сыртқы амалдарын қарастыратын білім. Және үшіншісі ихсан білімі. Бұл адамның ішкі жан дүниесін тәрбиелейтін, адамның ішкі дерттерімен, жүректің дерттерімен күресетін білім, ихсан, тасауф, тәзкия білімі, айлму сүлук деп те атап жатады. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахматуллах бұл мәтінін ақидаға сенімге арнап жатыр. Себебі сенім адамның дүниедегі ең маңызды, ең бірінші білуі керек болған нәрсе болып табылады. Егер сенің амалың дұрыс сенімге негізделмесе, онда басқасы пайда бермейді. Амалың дұрыс сенімге негізделмесе, басқа амалдарың пайда бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хавариждер жайында бізге не деді? Бізге емес, сахабаларына: "Тахқируна салатакум иля салатихим", намаздарыңды олардың намаздарымен салыстырсаңдар түк көрмей қаласыңдар деді. وصيامكم الى صيامهم وقراءتكم الى قراءتهم оразаларыңды Құран оқуларын салыстырсаңдар түк көрмей қаласыңдар деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөзді бізге емес, айына бір Құранды бітірсек соған машалла дейтін, немесе кейде нәпіл оразаларды ұстасақ соған өзімізге мәз болатын бізге емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларына айтып жатыр. Сахабалар деген кімдер? Мысалы, Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума бірде мешітте ұйықтап жатқан кезінде түс көрді, білесіздер. Сөйтіп түсін Хафса анамызға айтты. Хафса анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтқан кезде пайғамбарымыз оған қатысты не деді? Ниъмар раджулу Абдуллах лау кана яқуму мин ал-лейл. Абдулла қандай жақсы адам болар еді, егер түндері тұрып намаз оқығанда деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы бір сөзі ол кісінің өмірін түгелдей өзгертті. Өмірін түгелдей өзгертті. Сол уақыттан бастап ол кісі ешқашан түнгі намазды тастаған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары пайғамбарымызға келіп, қалай ораза тұту жайында сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр айдың 3 күнін тұт деді. Мен одан да көбірек тұта аламын деді. Дүйсенбі, бейсенбіні тұт деді, одан да көп тұта аламын деді. Соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Дауд алейхиссаламның оразасын тұтты деді. Яғни бір күн аузың ашық болады, бір күн аузың берік болады. Және сол сахабалар қартайған шағында сәл денсаулығы кетіп қиналған кезде сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеңілдігін алғанымда еді деген сөзді айтты. Яғни олар сондай көп ораза тұтатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сахабаларына намаздарыңды олардың намаздарымен салыстырсаңдар, оразаларыңды олардың оразаларымен салыстырсаңдар, Құран оқуларыңды олардың Құран оқуларымен салыстыратын болсаңдар түк көрмей қаласыңдар деді. Хавариждер яғни сахабалардан да құлшылықта асып кеткен еді. Сахабалардан да асып кетті. Бірақ олардың ақидасы, сенімі дұрыс болмағандықтан да олардың әлгі амалдары өздеріне пайда бермеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір риуаяттарда оларды келабуннар тозақтың оттары деді. Және шаррул халқ жаратылыстың ең жаманы деді. Жаратылыстың ең жаманы деді. Бірақ олардың сенімі дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олар жайында олар Алланың кітабына шақырады деді. Яғни уағыз айтуда да адамдарды дінге шақыруда да олар ықыласты. Және уайқулуна мин қаули хайрил бария пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзіне шақырады. Бірақ ақидалары дұрыс емес еді. Сол үшін де адам бірінші өзінің ақидасын дұрыстауы керек. Алла субханаһу ва тааляға деген сенімі дұрыс болуы керек. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах осы біз үшін ең маңызды болған ақида мәселесінің баянын бізге жеткізіп жатыр. Хаза зикру баяни ақидат ахлу сунна ва джамаа. Бұл ақида ахлу сунна ва джамаа ақидасының баяны деді. Араб тілінде жалпы баян деген сөз, яғни анық, ашық, түсінікті дегенді білдіреді. Анық, ашық, түсінікті дегенді білдіреді. Усул фиқ ғылымында әл-муджмал, әл-мубайян деген терминдер бар. Әл-муджмал, әл-мубайян. Әл-муджмал дегеніміз ол амал етуге жеткілікті болмаған, түсінікті болмаған сөздер. Амал етуге, түсінуге, амал етуге жеткілікті болмаған, амал етпекші болсаңыз, амал ете алмайсыз, толық түсіндірілмеген сөздер болып табылады. Бұны мүджмал дейді. Мубайян дегеніміз анық, ашық түсіндірілген сөздер. Яғни, мысалы бір сөз келеді, ижмал түрінде келеді. Анық, ашық емес. Екінші сөздер келеді, соған баян ретінде. Яғни, баяндаушы, анықтаушы, түсіндіруші сөздер ретінде келеді. Мүджмал сөздерге амал етуге жеткіліксіз. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тааля ва ақимус сала намаз оқыңдар деді. Намаз оқыңдар. Біз қазір бұны намаз оқыңдар деп аударып жатырмыз. Бірақ алдын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы аят түскен кезде ва ақимус сала, сала сөзі негізгі мағынасы дұға дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде дұға жасаңдар деп айтылды ма? Немесе салахты орындаңдар деген кезде не мақсат етілді? Бұл түсінікті емес еді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына салах деген бұл мынандай құлшылық. Тәкбірмен басталады, сәлеммен бітеді. Алла тағала бізге 5 рет оқуды міндеттеді. Ол үшін дәрет болу керек. Намаз ана құлақ қағудан, тәкбір тахримадан, одан кейін қиямнан, рукудан, сәждеден тұрады. Ол жерде мынандай сөздер айтылады. Егер қателесіп қалсаң, былай сәху сәждесін жасайсың деп бізге жалпы үмбетіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салах деген құлшылықтың не екенін баяндады. Салах сонымен бізде ол намаз деп аталды. Намаз. Яғни бірінші намаз оқыңдар деген аят түскен кезде ол аяттың өзі амал етуге жеткілікті емес. Амал ете алмайсыз. Неге? Себебі түсінікті емес. Түсінікті емес. Немесе атуз зака, зекет беріңдер деген кезде. Зекет беріңдер деген сөз не? Қандай сөз ол? Араб тілінде зака сөзі жалпы тазару, көбею дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп, зекет деген құлшылықтың бар екендігін, зекет деген ол мынандай дүниелерден нысабы жеткен кезде, жыл өткеннен кейін мынанша мөлшері мына Құранда баяндалған тиісті адамдарға берілетін құлшылық түрі деп түсіндірді. Одан кейін барып уа атуз закаһ дегенді оқыған кезде біз түсінетін болдық. Неге? Себебі мына жақта оны түсіндіретін аят, хадистер бар. Егер түсіндірмесе, онда ол сөздер түсінікті емес. Түсінікті емес. Яғни түсінікті болмаған сөздерді ижмал дейді. Ал оны баяндап түсіндіріп келген сөздерді баян дейді. Оны баян деп атайды. Құранда мысалы Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға ва анзална илайка зикра литубайна лин-наси ма нузила илайхим. Біз саған зікірді нәзіл еттік дейді. Бұл жерде зікір сөзінен мақсат пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сүннеті литубайна лин-наси ма нузила илайхим. Оларға нәзіл етілген нәрсені баян етуің үшін деді. Анықтап, ашықтап түсіндіріп беруің үшін деді. Яғни Құранда келген көптеген мәселелердің баяны түсініктемесі хадисте келеді. Құранда жалпылама айтылса, хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям соның не екендігін, қалай болатындығын баяндап береді. Алла субхана ва тааля біз саған сүннетті, саған нәзіл етілген Құранды баяндап беруің үшін түсірдік деді. Негізінде сүннетте уахи болып табылады. Ғұламаларымыз уахи мәтлу, ғайр мәтлу, намазда оқылатын уахи және оқылмайтын уахи деп бөледі. Оқылатын уахи ол Құран, оқылмайтын уахи ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті болып табылады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла субханаһу ва тааля сүннетті берді Құрандағы мәселелерді баян ету үшін, баяндауы, ашықтауы, түсіндіруі үшін. Ондай болатын болса, баян деген сөзіміз яғни амал етуге жарамды, түсінікті деген мағынаны береді. Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллах өзінің ақидасын «Хаза зикру баяни ақидати ахли сүннати вал джамаа». Бұл ахли сүннати вал джамааның ақидасының баянының зікірі дейді. Зікір деген яғни айтып беру, түсіндіріп беру. Яғни Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллах өзінің ақидасын баян деп жатыр. Түсінікті. Амал етуге жарамды. Егер осы жерде айтылған нәрселерді Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллах айтқандай қабылдап, амал ететін болсаң, саған жеткілікті деп жатыр. Саған жеткілікті деп Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллах айтып жатыр. Бұл сөзді не үшін айтып жатырмыз? Себебі Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллахтың кейбір сөздерін өздерінің ақидасына дұрыс келмеген топтар бұл жердегі сөзі мүджмал, түсінікті емес, амал етуге жеткілікті емес. Бұл сөзінен ақиқатты да түсінуге болады, жалғанды да түсінуге болады. Егер бұл сөзімен мынаны мақсат тұтып тұрған болса, онда ол айтқаны дұрыс. Егер басқа нәрсені мақсат еткен болса, онда ол батыл, жалған. Енді Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахулла ахлі сүннан имам болғандықтан біз ол кісі жайында жақсы ойда боламыз. Сол үшін де ол кісі мынаны мақсат тұтты деп білеміз деп ол кісінің анық ашық келген сөздерін түсініксіз сөздерге айналдырып, одан кейін ары қарай өздерінің қалаған мағынасын беруге тырысты. Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахулла хаза зикру иджмали ақидат ахлі сүннал джамаа, яғни мен түсініксіз жалпылама келген сөздермен әхлі сүннәнің ақидасын жеткізіп жатырмын деп жатқан жоқ. Әхлі сүннәл жаманың ақидасының баянын жеткізіп жатырмын деді. Яғни бұл баяндалған, ашық, анық, амал етуге жеткілікті сөздер деп Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллах айтып жатыр. Олардың нені мақсат тұтқанын, қандай мәселелерде келіспейтіндігін осы мәтінді оқу барысында көреміз. Яғни негізгі әхлі сүннә мен басқа әхлул бидъаны айырып тұрған мәселелерге келген кезде Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллахтың ұстанымы олардың ұстанымына қайшы келген кезде олар сондай қулыққа барды. Бірінші істеген нәрсесі оның сөзін түсініксіз сөз етті. Яғни сен біреудің сөзін бұрмаламақшы болсаң, ең бірінші істейтін нәрсең оның сөзі түсінікті емес. Бұл жерде түсініксіз сөз айтты. Нені мақсат тұтып тұрғаны белгілі емес, анық емес. Ол мынаны мақсат тұтқан болуы мүмкін, сөзі бұл жерде анық емес, немесе мынаны меңзеп тұрған болуы мүмкін деп оның сөзін сіз түсініксіз сөз ететін болсаңыз, одан кейін өзіңіз қалаған мағынаны бере бересіз. Қалаған мағынаны бере бересіз. Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмахуллах бұл әхлі сүннә вал джамаа ақидасының баяны деп сол үшін айтып жатыр. Әхлі сүннә вал джамаа сөзін біз өткен жолы түсіндірдік. Жалпы сүннет иелері әлбетте бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыздың сахабалары, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі куәлік берген сол үш ғасырдағы ізгі ғұламалар, солардың артынан ерген сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолында болған әхлі сүнна уәл жамаа, яғни сахабаларға ерген және олар әрдайым жамағат болған, яғни азшылық болған емес. Олар азшылық болған емес. Ақиқат ислам тарихында ешқашан азшылықта болып, аз ғана адамдар ақиқатта болып, қалған мұсылмандардың барлығы адасып кеткен емес. Керісінше қарап отыратын болсақ, тарихта әрдайым адасқан топтар азшылық болып, негізгі жамағаттан бөлініп отырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алейкум бил жамаа, жамағатпен бірге болыңдар деді. Яғни мұсылмандардың басым көпшілігі олар әрдайым ақиқат жолында болған. Енді кейбір ғұламалардан жамаа сөзіне қатысты, жамаа сөзі ол жалғыз өзің болсаң да ақиқатта болуың деген сөздерді келтіреді. Жалпы ақиқат ашылықта болуы да мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбір пайғамбарлар жайында, қиямет күні бір пайғамбар келеді, жанында 5-6 адам болады, бір пайғамбар келеді, жанында ешкім болмайды деді. Бірақ өзінің үмбетіне қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ас-савадул азам, басым көпшілікпен бірге болыңдар деп, яғни жамағаттың сол екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып кетті. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеген хадистерінде қияметте пайғамбарымыздың үмбеті ең көп үмбет болатындығы жайында айтты. Сол үшін де жалпы алғанда, яғни ақиқат міндетті түрде көпшілікте болуы шарт емес, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла субхана ва тааля сондай шарапат, сондай дәреже берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетінің басым көпшілігі адасуда болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ла тәжтамиу уммати аля далала, менің үмбетім адасушылықта бірікпейді деді. Яғни жалпы ислам тарихын қарап отыратын болсақ, мұсылмандар әрдайым, негізгі әхлі сүнна уәл жамаа әрдайым көпшілік болған. Мұғтазили азғантай бір топ болды, шиа азғантай бір топ болды, мұржиттер азғантай бір топ болды, мұшаббихтер азғантай бір топ болды. Яғни бір уақыт келіп әхлі сүннаның барлығы адасып, 7-8 адам, 10 шақты адам тура жолда болып қалған жағдай болған жоқ. Адасқан топтар мемлекет басына жетіп алып, саясатты қалағанша өздері жүргізіп отырған кезде де жалпы халық негізгі дұрыс ақидада болды. Сол үшін де азшылық ақиқатта болады, көпшілік адасуда болады деген нәрсе ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетіне байланысты емес. Құрандағы көпшілікке ерсең адасасың деген ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетіне қатысты емес. Ол жалпы адамдарға байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетін қарап отыратын болсақ, кімдер негізгі жамағат? Негізгі жамағат әрдайым мазхабта 4 мазхаб иелері, ақидада имам Абу Мансур аль-Матруди, имам Абул Хасан аль-Аш'ари радиаллаху анхумалар шыққаннан кейін сол кісілердің жалпы ақидаға атауы берілді. Яғни ол кісілер оны ойлап шығарғандықтан емес, сол нәрселермен танылып, сол әхлі сүннаның ақидасын қорғап басқа адасқан топтармен күрескендігі үшін. Жалпы осы ақидада әхлі сүнна уәл жамаа болды. Қарап отыратын болсақ, яғни осы екі имамның медресесінен шықпайды. Ондай болатын болса, әхлі сүнна уәл жамаа деген, яғни қазіргі кезде әхлі сүнна уәл жамаа деген кезде, әхлі сүнна уәл жамаа ол ақидада имам Абу Мансур аль-Матруди мен имам Абул Хасан аль-Ашариді әхлі сүннаның имамы деп таныған, сол медресенің ұстанымында болған және 4 мазхаб имамдарына ерген, солардың шәкірттерінің жолын ұстанған адамдар болып табылады. Басқа имамдарымыздың мазхабы қазіргі кезде жоқ. Кезінде болды, өзінің кезінде. 4 имамнан басқа да мүжтахид ғұламалар болды. Имам Аль-Лейс ибн Саад, имам Аузаи, имам Суфиан ас-Саури, имам Табари, тағы да басқа да имам Ибн Аби Зейб, тағы да басқа да сондай үлкен ғалымдар болды. Мүжтахид мұтлақ дәрежесіне жеткен. Бірақ Алла субханаһу ва тағала олардың мазхабының бізге жетіп келуін нәсіп еткен жоқ. Сол үшін де үлкен имамдардың бірі имам Ибн Раджаб аль-Ханбали рахмаһуллах ар-радду аля ман иттабаа ғайра аль-мазахиб аль-арбаа, 4 мазхабтан басқасына ергендерге қарсы жауап деген кітап жазған. Сол жерде ол кісі Құран басында 7 әріппен оқылды. Кейін Усман радиаллаху анхудың кезінде Құран жиналған кезде бір әріпке жиналды, қалған әріптермен оқу тоқтатылды дейді. Әріп мәселесі бұл күрделі мәселе. Жалпы қазіргі таңда біз 10 қырағат бар дейтін болсақ, 10 қырағаттың барлығы осы бір әріптің ішіне кіреді. Әріп деген бұл жерде, яғни жалпы тіл деп аламыз ба, Құрайштың тілі деп айтсақ болар. Алдыңғы уақытта басқа да ләхжалармен, басқа да диалекттермен оқуға рұқсат болған. Және бір сөздің орнына басқа екінші бір сөз келетін. Сол үшін де Умар радиаллаху анху бірде бір сахабаның Құран оқып тұрғанын естіген кезде, мынау мен оқып жатқан Құраннан бөлек қой деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ертіп алып келіп еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құран 7 әріпте 7 түрлі болып түсті деп сол кезде айтқан еді. Кейін Усман радиаллаху анхудың кезінде сол мәселелердің себебімен түсінбеушілік болып, мұсылмандардың арасында фитна болған кезде Усман радиаллаху анху Құранның бір әріппен оқылу жолын қалдырды. Алдыңғы жолдармен оқылу қазір оқылмайды. Басқа жолдармен оқылмайды. Сол сияқты дейді имам Ибн Раджаб аль-Ханбали рахмаһуллах. Алдында басқа мазхабтар болды. Бірақ Алла субхана ва тағала үмбеттің басын осы 4 мазхабтың төңірегінде біріктірді. 4 мазхаб ислам үмбетінің 40 мазхаб, 80 мазхаб болып кетуіне тосқауыл болды. Негізінде 4 мазхаб бұл мұсылмандарды біріктіруші фактор болып табылады. Бөлуші фактор емес. Яғни Әхлүсүнна уәл жамаа мазхабта жалпы осы 4 имамның төңірегінде топталды, төңірегінде жиналды. Басқа имамдардың кітаптары, нақты кітаптары өзінің мазхабына қатысты бізге жетіп келген жоқ. Олардың сөздерін ашып, кейде түсініксіз сөздері болса, соны жанында отырған шәкірттері түсіндіріп, үлкен медресе болып мазхабтары бізге жетіп келген жоқ. Ондай болатын болса, қазіргі кезде адам амал еткісі келсе, тек қана 4 мазхабқа ғана амал етеді. Басқа имамдардың мазхабына амал ете алмайды. Сол үшін де имам Ибн Раджаб аль-Ханбали рахмаһуллах ар-радду аля ман иттабаа ғайра аль-мазахиб аль-арбаа, 4 мазхабтан басқасына ергендерге қарсы жауап деген жақсы кітапша жазған. Яғни мазхабта 4 имам, ақидада имам Абу-л-Хасан аль-Ашъари және имам Матрудилер. Енді кейбіреулер осы мәселеге қатысты бір шубхаларды айтады. Неге сендер имам Абу Ханифаның фиқын ұстанасыңдар да ақидада имам Матруди дейсіңдер деді. Неге имам Абу Ханифаның ақидасы емес деді? Неге имам Абу Ханифаның ақидасына ермейсіңдер? Неге имам Абу Мансур аль-Матруди дейсіңдер? Немесе имам Абу-л-Хасан аль-Ашъари дейсіңдер? Неге сол 4 имамның ақидасы болмайды деген сөзді айтады? Біріншіден, ол кісілердің атауы, ол кісілердің есімдері берілуімен әлгі ол кісілер үйретіп жатқан нәрсе Әхлүсүнна уәл жамаа ақидасынан шығып қалған жоқ. Бұл жерде имамдарымыз айтады, имам Әбу-л-Хасан аль-Ашъари, имам Абу Мансур аль-Матрудилердің аты берілуі ол кісілер осы мәселелерді қозғап, осы мәселелерді Әхлүсүнна уәл жамаа ақидасын қорғап шыққандықтан сол кісілердің атауы берілді деді. Және жалпы қорғауда екеуі кейбір мәселелерді екі түрлі тәсілді қолданды. Яғни негізгі айтып жатқаны бір, бірақ соған келетін жол ғылыми тәсілдері екі түрлі болды, сол үшін екі түрлі медресе деп аталды. Бірақ негізі ол кісілердің қорғап жатқаны бір ақида болып табылады. Ол кісілердің атауын берілуі бұл ол кісілердің ойынан шыққан ақида деген сөз емес. Мысалы, біз Құран оқыған кезде Құранды 10 түрлі қырағат, соның ішінде әр қырағатты 2 риуаяттан келеді, 20 түрлі риуаятпен оқимыз. 20 түрлі риуаятпен оқимыз. Егер сізден қазір сұраса, сен қай қырағатпен оқисың десе, сіз айтасыз, мен Асим қырағатының Хафс риуаятымен оқимын дейсіз. Асим қырағатының Хафс риуаятымен оқимын. Яғни 10 қырағат десек, соның біз ұстанатын қырағаты, соның ішіндегі ол Асим қырағаты. Асим қырағатының ішіндегі Хафс риуаяты. Хафс риуаяты. Яғни ішінде тағы екі түрлі оқылу жол бар. Екінші жол бар, ол имам Шуғбаның жолы. Имам Шуғба. Ол жерде кейбір айырмашылықтар бар. Мысалы, буют деген сөзде биют деп оқыған сияқты, яғни айырмашылықтары бар. Енді Хафс деген кім? Сіз Хафстың риуаятымен оқиым деп жатсыз. Хафс деген кім? Хафс деген сахабалардың ішінен іздесеңіз, ондай кісіні таба алмайсыз. Кейбіреулер табиғиндер, кейбіреулер атбаат табиғиндер. Неге олардың аты беріліп жатыр? Сонда сіз Хафс деген кісінің ойлап шығарған қырағатымен оқып жатсыз ба, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала түсірген Құранды оқып жатсыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түскен Құран болса, неге онда оның аты Хафс деп аталып жатыр? Неге Хафс риуаяты деп атасыз? Хафс риуаятының өзін тағы да оқыған кезде оны Шатибия жолымен оқисыз, немесе Таиба жолымен оқисыз. Неге ол Шатибия жол деп аталады, неге Таиба жол деп аталады? Яғни, бағана Шатибия, бағана имам Шатибидің атына қатысты берілген. Шатибия жолы, немесе Таиба жол дейді. Неге олай? Неге ол кісілердің аты беріліп жатыр? Бұл жердегі мәселе сол әлгі имамдар, яғни имам Хафс, біздің оқып жатқан жолымызды оқытумен, таратумен танылған. Мысалы, 10 қырағат болса, 10 қырағаттың ішінде сол бір жолы бар оқудың. Ол имам Асимнің жолы. Имам Асимнің қырағатын екі шәкірті алып та таратты. Сонымен солардың аты берілді. Сен қай жолмен оқисың Құранды? Құранды қай тәсілмен оқисың деген кезде, мына пәленше түгенше имамдар оқытып жүрген, таратып жүрген жолмен оқимын дейді. Сол үшін де солардың аты берілді. Яғни Хафс риуаятымен оқимын, Шуғба риуаятымен оқимын, немесе Асим қырағатымен оқимын, немесе Нафиа қырағатымен, немесе Абу Джафар қырағатымен, немесе Абу Амр қырағатымен оқимын деген кезде, ол яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түспеген басқа сол кісілер ойлап шығарған Құранды оқимын деген сөз емес. Тура сол сияқты имам Абу Мансур аль-Матруди, имам Абу Хасан аль-Ашъари деген кезде ол кісілердің өздері ойлап шығарған ақида емес. Сол кісілер қорғап Әхлі Сүннаның имамдары аталды. Сол үшін кейін тәсілдері, яғни қорғау тәсілдері кейде әртүрлі болды. Бұл жерде тек қана тәсіл мәселесі. Болмаса негізгі нәтиже бір. Сол себепті имам Абу Мансур аль-Матруди, имам Абу Хасан аль-Ашъари деп аталды. Енді Ханафи мазхабының ғалымдары жалпы алғанда Матруди ақидасында болғандықтан Ханафилер Матруди деп аталады. Не үшін Ханафилер имам Матрудидің жолын ұстанды? Себебі имам Абу Мансур аль-Матруди рахмахуллах өзіне негіз етіп имам Абу Ханифа рахмахуллахтың жолын таңдады. Сол кісінің ақидадағы тәсілін, ақидадағы ұстанымын ол кісі таңдады. Және имам Абу Мансур аль-Матрудидің білім шежіресіне қарайтын болсақ, ол кісі мен имам Абу Ханифаның арасында үш адам бар. Хадис ғылымында, мысалы, имам Бұхари бір нәрсені риуаят еткен кезде, имам Бұхари мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның арасында үш адам болатын болса, бұл ең али санат дейді, яғни ең жоғарғы санат болып есептеледі. Арасында үш адамның болуы. Одан көбірек жоқ. Яғни, мысалы, имам Бұхари бірден табиғиннен ол сахабадан, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят еткен ондай жоқ. Яғни ең жоғарғы санат 3 адам болып есептеледі. Ондай болатын болса, имам Абу Мансур аль-Матруди рахмаһуллаһтың білім шежіресі сондай али жоғарғы санат болып табылады. Имам Абу Ханифа мен арасында имам Абу Мансур аль-Матрудидің ұстазы, оның ұстазы имам Абу Юсуф имам Мухаммадтардың шәкірті болып табылады, имам Зуфарлардың. Ол кісі имам Абу Ханифан шәкірттерінен және имам Абу Ханифаның ақидадағы көзқарасын қорғап медресе етіп, үлкен медресе мектеп етіп қалыптастырды, сенім мектебі етіп. Сол үшін де имам Абу Мансур аль-Матрудидің аты беріледі. Сол үшін де ол кісінің аты берілген. Имам Абу Ханифа рахмаһуллах өзі мысалы фихтан да бір кітап жазып, өзінің фихи мектебін бана кітап жүзінде өзі негізін салып қалдырып кеткен жоқ. Имам Абу Ханифаның фиқи мектебін мектеп етіп қалыптастырған немесе соны жалғастырған имам Абу Ханифаның сол фиқтағы көзқарастарын барлығын баяндап берген негізі имам Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани. Сол кісі бағана негізгі 6 кітапты жазды. Сол 6 кітаптың ішінде имам Абу Ханифаның фиқтағы ұстанымы баян етілді. Яғни имам Абу Ханифаның фиқтағы ұстанымын имам Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани рахмаһуллах ары қарай кеңейтіп, дамытып таратқандай, имам Абу Ханифаның ақидадағы ұстанымын имам Абу Мансур аль-Матруди рахмаһуллах ары қарай кеңейтіп, дамытып мектеп етіп қалыптастырды. Имам Абу Ханифаның өзі ақидаға қатысты кейбір қысқа мәтіндерді жазып кеткен. Ал фиққа қатысты мүлдем ешқандай кітап жазған жоқ. Ол кісінің шәкірттері мысалы имам Мухаммад фиқ жағын дамытқан болса, кейін шәкірттерінің шәкірттері имам Абу Мансур аль-Матруди рахмаһуллах ол кісінің сенімін ары қарай мектеп етіп қалыптастырды. Сол үшін де имам Абу Мансур аль-Матрудидің аты беріледі және имам Абу Ханифаның шәкірттері, яғни Ханафи мазхабының ғалымдары жалпы имам Абу Мансур аль-Матрудиді үлкен ғалым, әхлүсіннаның имамы деп сол үшін мойындайды. Басқа мазхабтың имамдарын қарайтын болсақ, олар көбірек сол имам Абу аль-Хасан аш-Шаридің мектебіне жатады. Имам Абу аль-Хасан аш-Шари рахмаһуллах мектебіне жатады. Енді имам Абу Джафар ат-Тахауи рахмаһуллах бұл жерде «Хаза зикру баяни ақидат әхлүсіна уль-джамаа» бұл әхлүсіна уль-джамааның ақидасының баяны «Аля мазхаби фуқаһаил милла» «Аля мазхаби фуқаһаил милла» Абу Ханифа ан-Нуъман ибн Сабит аль-Куфи ва Абу Юсуф ибн Ибрахим аль-Ансари ва Абу Абдиллах Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани ридуанулллахи алейхим аджмаин. Яғни әхлі сүнна уәл жамаа ақидасы дегеннен кейін аля мазхаби фуқахай әхлі милла, мен әхлі сүнна уәл жамаа ақидасын осы милеттің яғни ислам үмбетінің фақихтары болған үлкен ғалымдары болған имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбанилердің мазхабына сай түсіндіремін деп жатыр. Яғни бізде жалпы әхлі сүнна ақидасы бар. Әхлі сүнна уәл жамаа ақидасының ішінде имам Абу Ханифаның мазхабы бар. Оны кейін ары қарай дамытып имам Абу Мансур аль-Матруди рахмаһуллах мектеп етіп, үлкен мектеп етіп қалыптастырды. Кейін сол кісінің аты берілді. Кейін екінші жақ бағанағы имам Абу аль-Хасан аш-Шаъри сол кісілердің жалпы мазхабы бар. Бұл жерде мазхаб дегенімізді, яғни біріншіден бір мәселелер дәлелдеудегі қолданылатын тәсілдерге байланысты мазхаб деп аталады. Біріншіден, екіншіден жалпы ақиданың ішінде негізгі болмаған екінші деңгейлі мәселелер бар. Сол мәселелерде имам Абу Ханифаның мазхабы басқа ғұламалардың мазхабы деп айтылады. Яғни екінші дәрежедегі екінші деңгейлі мәселелер. Сенің негізгі ақидаңа зиян келтірмейтін мәселелер. Мұндай мазхабтар, яғни ақиданың ішіндегі қосалқы мәселелердегі мазхабтар сахабалардың арасында да болды. Мысалы Умар радиаллаху анху, ибн Умар радиаллаху анхумалардан келетін риуаяттар бар. Ол кісілер иннал майита ла юъазабу би букаи ахли. Қайтыс болған адам артында қалғандардың жылап сықтауы мен азапталады деген хадисті риуайет етті. Риуайет етті және сол сенімде болды. Имам Айша анамыз радиаллаху анха осыны естіген кезде олар қателескен ғой, дұрыс түсінбеген ғой деді. Уала тизир уазирату визра ухра, ешкім ешкімнің күнәсін көтермейді деді. Ешкімнің күнәсін арқаламайды, көтермейді. Мынау қайтыс болып кеткен адам, артында жылап жатқан адамдардың жылағаны үшін не үшін азапталады деп, ол кісі әлгі хадисті қабылдаған жоқ. Енді имамдарымыз бұл хадиске жалпы түсініктеме берген кезде, егер қайтыс болған адам, мен кеткеннен кейін жылаңдар, айқайлап жылаңдар, жоқтаңдар деп өсиет еткен болса, онда сол үшін азапталады деді. Неге? Себебі өзі сол нәрсені өсиет етті. Бізде болады ғой, кейде білесіздер ме? Үлкен апалар болады, немересін шақырып алып, мен қайтыс болсам бақырып жылайсың ба деп сұрап жатады сөйтіп кішкентай баладан. Арабтарда жалпы сондай әдет болған, өсиет ететін. Мен өлсем, пәленше жоқтаушыны алып кел. Ол кейін келіп тұрып, адамдарды жылатып тұрып, кәдімгі жылататын сөздермен жоқтау айтады. Оны естіп қалғандар жылайды. Яғни арнайы осылай істеу, соған өсиет ету осылай істеңдер деп, бұл ол адамның, әлгі адамдар бұның өсиетін орындап жатқан кезде азапталуына себеп болады. Егер өзі өсиет еткен болса дейді Имам Науаи рахмаһуллах, немесе шариғаттың шеңберінен тыс деңгейде, шариғаттың шеңберінен шығып, мені жоқтап жыламаңдар деп өсиет етпеген болса, онда ол үшін де азапталады деді. Неге? Себебі ол көзі тірі кезінде жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыйып кеткен жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан адамның өсиеті жазулы тұрсын деп келетін хадистер бар ғой. Соған көптеген ғұламалар негізі амал етеді. Сөйтіп өсиетін жазып қояды. Мен дүниеден өтсем, мына нәрсені істемеңдер, былай істемеңдер, былай жерлемеңдер, қабырымды мынандай қылып, бағанағы үстіне тас тұрғызып, басқа қылып, мүсін салып, ондай нәрселерді істемеңдер, бақырып жыламаңдар, жоқтап жаға жыртпаңдар деп осылай өсиет етіп кетеді. Егер осылай өсиет етпеген болса, немесе керісінше жоқтаңдар деп өсиет еткен болса, онда ол азапталады деді. Ал ол нәрселерді орындап қойды ма, одан кейін жоқ, жұрт не дейді, біз бағана жұрттың алдында ұятқа қаламыз деп қазір істейді ғой көптеген адамдар. Жұрт не дейді, ойбай, әкесі өлгенде үйтпеді, әкесі өлгенде бағана жылқы соймады дейді деп барып қарызданып жылқы сойып жатады, немесе әлгі бақырып жылап. Сол нәрселер, сондай шариғатқа қайшы амалдарды істеп жатса, әкесінің өсиетін орындамастан, әкесінің тағылымына амал етпестен ондай болатын болса, әлгі өлген адам негізі азапталмайды. Себебі уала тазиру уазирату визра ухра, ешкімнің күнәсін көтермейді. Енді бұл жерде жалпы Айша анамыздың мазхабы болды. Умар ибн Умар радиаллаху анхумалардың мазхабы болды. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келетін риуаят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Миғраж кешесінде Алла Тағаланы көрді дейді. Айша анамыз айтады: кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Миғраж кешесінде Алла Тағаланы көрді десе қателесіпті дейді. Яғни Ибн Аббас радиаллаху анхуман мазхабы бар. Ақида мәселесінде Миғраж кешесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланы көрді деген. Айша анамыздың мазхабы бар. Миғраж кешесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаланы көрген жоқ деген. Енді бұл мәселелерді қарайтын болсақ, қай категорияға жатқызамыз? Қай санатқа жатады? Ақидаға жатады ма? Немесе фиқха жатады ма? Немесе әлгі ихсан сөйлеу мәселесіне жатады ма? Қай категорияға жатады? Әлбетте ол ақида мәселесі. Бірақ сіз Ибн Аббас радиаллаху анхуан көзқарасын ұстасаңыз, әхлі сүннеден шығасыз ба, жоқ шықпайсыз? Айша анамыздың көзқарасын ұстасаңыз, әхлі сүннеден шығасыз ба, жоқ шықпайсыз? Яғни бұл негізгі мәселелер емес. Негізгі әхлі сүннаның критериясы болған мәселелер емес. Бұл ақида мәселесіндегі фуруа мәселелер. Яғни қосалқы немесе екінші деңгейдегі мәселелер болып табылады. Бұл мәселеде ғұламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бола береді. Мысалы, мүшриктердің балаларының жағдайы қияметте не болады? кәпірлердің балиғатқа жетпей өліп кеткен балаларының жағдайы не болады? Немесе жынды болып қайтыс болып кеткендердің жағдайы не болады? Олар бірден жәннатқа түседі ме? Алла Тағала мейіріміне бөлеп бірден жәннатқа түседі ме? Немесе Алла Тағала қияметте оларға бір сынақ береді ме? Бұл мәселелерде ғұламалар әлгі дәлелдердің әртүрлі болып келуіне қатысты әртүрлі көзқарас айтқан. Бірақ сен мына көзқараста болсаң да, яғни бірден жәннатқа түседі десең де, немесе оған сынақ беріледі десең де, бұл негізгі әхлі сүннадағы, яғни сені әхлі сүннаның деңгейінде ұстайтын, немесе сол ұстанымда болмасаң әхлі сүннадан шығып кететін мәселелерден емес. Бұл ақиданың ішіндегі қосалқы мәселелер. Қосалқы немесе бағана екінші деңгейдегі мәселелер болып табылады. Фиқта да тура сондай мәселелер бар. Яғни негізгі фиқта сіз халал деп білу керек болған, харам деп білу керек болған мәселелер бар. Одан кейін ғұламалардың арасында әртүрлі таласты мәселелер бар. Біреуі халал деді, біреуі харам деді. Мысалы. Енді сен, мысалы, имам Шафи халал деген үшін халал десең, онда сен ислам діні халал немесе харам деген нәрсені жоққа шығарып жатсың ба? Жоқ, олай емес. Яғни негізі келісілген мәселелер бар. Мысалы, бағанағы зина харам, арақ ішу харам, мынау харам деген секілді. Ал одан кейінгі мәселелер бар. Қандай жануарлар жеуге болады? Нақты дәлел келмеген мәселелер бар. Имам Абу Ханифа мысалы, мынаны жеуге болмайды. Әлгі не дейміз? Борсықты жеуге болмайды десе, Имам Шафиъ рахмаһуллаһ келеді, оны жеуге болады деді. Мысал ретінде. Енді сен жеуге болады деген көзқарасты ұстансаң, ислам харам еткен нәрсені жоққа шығарған боласың ба? Жоқ. Ол жерде, яғни бұл әлгі негізгі бірінші деңгейдегі мәселелерден емес. Имам Абу Ханифа, Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллаһ сол үшін айтып жатыр. Әхлі сүннә уәл жамаъаның ақидасын мен баян етемін деді. Аля мазхаби фуқаһай әхлил милла. Соның ішінде әхлі сүннәні осы Имам Абу Ханифаның, Имам Абу Юсуф, Имам Мухаммадтардың ақидасына, яғни солардың мазхабына сай баян етемін деп жатыр. Ол кісілердің басқа имамдармен арасындағы келіспейтін мәселелер бар. Оны иншалла сабақ барысында көреміз. Мысалы, иман азаяды ма, көбейеді ме? Иманның азаюы, көбеюі. Амал иманға кіреді ме, кірмейді ме деген мәселе бар. Енді бұл жерде әхлі сүннәнің басқа имамдары, олар бір нәрсені мақсат тұтады иман деген сөзден. Имам Абу Ханифа басқа нәрсені мақсат тұтады. Сонымен арада екі түрлі сыртқы көзқарасқа, екі түрлі көзқарас сияқты болған мәселе пайда болады. Мына жақта иман азаяды, көбейеді деді, мына жақта Имам Абу Ханифа иман азаймайды, көбеймейді, иманның азаюы күфір деді мысалы. Яғни бұл жалпы негізгі мәселе емес. Имам Абу Ханифаның көзқарасын ұстансаң сен бағанағы мүрджит болып кетпейсің. Қазіргі кезде кейбіреулер Имам Абу Ханифаның сол көзқарастардың себебімен мүрджит деп жатқандай, мүрджит болып кетпейсің. Ол әхлі сүннәнің ішіндегі сыйымды, әхлі сүннәнің ішіндегі сыйымды таластар болып табылады. Бұл жерде Имам Абу Ханифаның мазхабы бар, басқалардың мазхабы бар. Немесе бағанағы тәкуин сифатына байланысты. Ол мәселелер иншалла сол өзінің уақытында өтетін боламыз. Яғни Имам Абу Ханифаның мазхабына сай етіп, мен әхлі сүннә уәл жамаа ақидасын баян етемін деп жатыр. Әхлі сүннә уәл жамааның ақидасы бар, соның ішінде имамдарымыздың мазхабы бар. Имам Абу Ханифаның мазхабы, кейінірек Имам Абу Хасан, Имам Абу Мансур ал-Матрудидің мазхабы болып танылды. Және Имам Абу Хасан аш-Шаридің мазхабы бар. Ол мазхабтар не үшін мазхаб деп аталады? Біріншіден турукул истидлал деді, яғни бір нәрсені дәлелдеу, сол яғни тәсіл жағынан, ақидада қолданылатын тәсіл жағынан. Екінші себеп, олар әлгі негізгі болмаған екінші деңгейдегі мәселелерде кейде екі түрлі, үш түрлі көзқараста болып жатады. Сол себептен ол ақиданың ішіндегі мазхаб деп аталады. Яғни біздің үйренетініміз жалпы осы Имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың ақидадағы әхлі сүннә уәл жамааның имамы болған Имам Абу Ханифаның көзқарасы. Имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллаһ бұл кісілерді фуқаһа уа әхлил милләһ, ислам үмбетінің фақихтері деп жатыр. Ислам үмбетінің деңгейіндегі үлкен фақихтер деп жатыр. Жалпы әхлі сүннә уәл жамаа болған әрбір адам, әрбір имам Имам Абу Ханифаны жақсы көреді. Имам Абу Ханифаны жақсы көреді. Имам Абу Ханифаны әхлі сүннәнің үлкен имамы деп біледі. Және ол кісіні мүрджиттікте немесе тағы да басқа да сол сияқты нәрселерді айыптамайды. Қазіргі кезде әлгі біздің бауырларымыз имам Абу Ханифаға қатысты қандай да бір кемшілік біреулердің келген әлсіз санатпен келген кемшілік сөздер болатын болса, соны таратуға тырысып, имам Абу Ханифа екі мәрте ақидада тәубе ету ол кісіден талап етілген деген секілді мәселелерді айтып жатады. Енді оны иншалла келесі дәрісімізде айтармыз және келесі дәрісімізде иншалла имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһтың мәтінін ары қарай жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.